prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek, buď na živém streamu Svobodného vysílače, anebo na mém kanále Odyssey. Lidská DNA je biologickým počítačem, který v mnohých ohledech předčí ty umělé. Jde o to si ho šikovně naprogramovat. To, co od dávných dob věděli šamani, kněží a duchovní učitelé, nyní potvrdili svým výzkumem vědci. Lidské tělo se dá léčit i opravovat pouhými slovy. Genetický kód totiž používá tatáž pravidla jako lidský jazyk. Stačí na to správné vibrace zvukových frekvencí, na rozdíl od primitivního archaického stříhání DNA. V dnešním programu se podíváme na oficiální patent koronavirus. Ten používá takzvanou kvantovou fluktuaci, díky které dokáže přepisovat digitální umělou sekvenci DNA. Tato část DNA má 4 části – holografickou, vlnovou, lingvistickou a elektromagnetickou. To umožňuje zesílení či zeslabení konkrétního viru, ale také jeho vypnutí či zapnutí. Tímto způsobem je možné vyvolat změnu v DNA formou vibrací mikromilimetrového vlnového záření. Netřeba proto používat zbytečně náročnou biologickou metodu, například rozprašování viru. Společnost Moderna, která vyrábí jednu z vakcín proti COVID-19, se na svých stránkách chlubí tím, že jejich technologická platforma RNA je software života a funguje podobně jako operační systém v počítači. Tudíž může také komunikovat jako náš počítač přes telekomunikační sítě. Vypravme se společně do genetického inženýrství a podívejme se na to, jakým způsobem je možné zesílit či zeslabit virus, řídit vlny covidů, anebo jednoduchou změnou v sekvenci genetického kódu vyrábět nové a nové mutace covidů. A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám Rudolfa Vávru. Rudo, vítej, počas se u nás, hezký večer.
Ahoj Vítku, děkuji za pozvání.
V popise tohoto pořadu na Odyssey vidíte, milí posluchači, za základním popisem obsahu sekci odkazový aparát. A tady je hned první odkaz patentu s názvem koronavirus. Je to v češtině, v angličtině, pořád se jmenuje koronavirus, akorát K a C je tam jiné, jinak je to pořád stejné, takže tam není problém s nějakým překladem. Jde o patent US 10-13-07-01-B2. Nejprve přečtu jeho abstrakt hned na začátku a pak si to samozřejmě podrobně rozebereme a vysvětlíme. Ten abstrakt, ten je velmi krátký, má nějaké dvě věty, takže to nebude ani moc dlouhé. Předkládaný vynález poskytuje živý oslabený koronavirus, obsahující alternativní geny, replikázy kódující polyproteiny, obsahující mutaci jednoho nebo více nestrukturálních proteinech, v závorce jsou upřesnění. Koronavirus může být použitý jako vakcína pro léčení nebo prevenci nemoci, jako je infekční bronchitida u subjektu. Konec citace. Jde o oficiální patent, nejprve úplně obecně, Rudo. Co to je za patent?
Tak je to patent, který vlastně si vlastně přihlásil Pilgrim Institute, což je vlastně financovaný Wellcome Trust a DARPA a Bill a Melinda Gates. Taky z Foundation EU a z peněz EU a z úřadu pro USA. Uh-huh. Takže jenom ta samotná DARPA a ten Bill Gates tam něco znamená. S tímhle samozřejmě patentem jsou vázány ještě dalších asi 5, 6, 7 patentů, které vlastně jsou vyloženě na ten koronavirus a na vakcínu a kolem toho. Vlastně věci, ať už s nanotechnologií a nějakým operačním systémem, protože tenhle patent v sobě na několika místech má vlastně umělou sekvenci, artificial intelligence, jo, nebo umělá inteligence se na to může potom lépe napojit, jo, protože to je nějaká sekvence digitální a přesně jako samozřejmě nevím, co vlastně ta frekvence dělá, ale podle mě je to lepší, vlastně pak dochází k lepší komunikaci mezi vlastně tou umělou inteligencí a tím vlastně patentem nebo tou částí té umělé sekvence, co tam je.
Tohle zařízení patentu vlnové genetiky pracuje na takzvané kvantové fluktuaci. To je termín, který bychom si měli vysvětlit na začátku, abychom pochopili další naše povídání, jinak budeme jenom bezradně tápat. Co to tedy znamená ve zkratce kvantová fluktuace v rámci vlnové genetiky?
Fluktuace je vlastně projevem kvantové superpozice kvantových stavů. Jo.
Zkus to trošku vlastně zlajčtit. Já taky trošku tápu.
Že vlastně každý atom je v superpozici, že je částice a je vlastně i vlnou. Jo. A v jaké vlně vlastně ten atom nebo vlastně se objeví, tak se vlastně jako materializuje. Jo. Že vlastně kdo ho změří, nebo je to vlastně ta superpozice, že vlastně platí jako všechno a v jaké vlně vlastně se třeba se potká s další vlnou, tak se materializuje. Je to vlastně vychází z toho informačního pole, že vlastně je tam nějaká fluktuace kolem vlastně osy. Můžete si to představit, že osa, jo, která vlastně proniká vlastně vším, jako vlastně máme střed, vlastně středovou osu jako lidské tělo, jo. Máme něco vlevo, něco vpravo, něco jako kdyby plus a minus. A takhle vlastně celá ta realita je vlastně rozdělená do nějakých fluktuací, které vlastně furt vlastně je to nějaká sinusoida, ideálně, když je to harmonický, která fluktuje kolem vlastně té osy, jo. A v jakým vlastně se jako bodu jako potká, tak vlastně se projeví a pak je to ta částice z té nekonečné superpozice kvantové. Jo.
Zjednodušeně řečeno jde o objevování a mizení genů nebo virů, bychom to tak řekli. Kdybychom si to měli vysvětlit úplně laicky, tak mnozí víme, na jakém principu fungují takzvané PCR testy například. Ty zvětšují nebo replikují odebrané vzorky virů, třeba 30x, 35x nebo i 40x. Až do chvíle, než se v tom odebraném vzorku namnoží třeba jedna mrtvá buňka mrtvého koronaviru, jeden nukleotid. A vládní pes zajásá, hav, hav, máme tě, jsi pozitivní nakažený. A nám přitom vůbec nic třeba není, cítíme se výborně, skvěle, ale systém replikace PCR testů se zvětšoval, replikoval natolik, až se našla jedna mrtvá molekula potřebného viru. To je standardní západní pojetí, ovšem tento patent vlnové genetiky nám otvírá brány do neskutečné oblasti a to je právě kvantová fluktuace, na které tohle zařízení pracuje. Je tu popsaná umělá sekvence DNA v rámci toho alternativního genu, který tady máme. O jaké umělé sekvenci DNA tu vlastně hovoříme?
Je to vlastně, protože ty geny se dají vlastně zapínat, vypínat a podle toho vlastně jakou část toho genu zapnu, tak můžu vlastně získat určitou jako informaci nebo nějakou zakryt. Jo? Takže jako obecně je to v podstatě, jako že mám nějakou syntézu, že vycházím z celkové informace, z nějakého celkového informačního pole, který je vlastně napříč všema holografickýma zobrazení a z toho vlastně se stává ta realita. Jo? Je to vlastně takový jako vlnový kontinuum. Když to řeknu jednoduše, celá chemie a celá jako biologie je vlastně nosič té vlnové informace, co je zatím. Jo. A když vlastně já mám tam nějakou sekvenci, která vlastně je nějak umělá, která dokáže vlastně změnit ten výsledný obraz, což je vlastně nějaká ta biologie a chemie, tak vlastně můžu vlastně měnit vlastně ten biologický nebo chemický obraz. Jo. To je v podstatě vychází z toho, že atom je z 99,999 prázdný, jo? Takže vlastně celá realita je vlastně prázdná. Jak je možné, že ji vidíme tak jako pevně? A to je to, že vlastně je nějaký pole v pozadí, který se propaguje přes nějaké vlnění a vlastně potom vlastně se spouští chemický, biologický reakce a potom vlastně mám ten výsledný biochemický obraz naše tělo a to je ten vlastně náš starý paradigma, v kterým žijeme. Mm-hmm. Tak když vlastně já můžu vlastně různýma metodama docílit toho, že vlastně se mě jinak zapnou, vypnou ty geny, které vlastně vytváří vlastně strašně rychle vlastně tu naši realitu, je to takový jako vlak, kontinuum, chromozónový jako kontinuum, tak vlastně já můžu ovlivňovat přímo vlastně to, co vlastně se zobrazuje. A tím pádem ten vír se může anebo nemusí víc nebo míň objevovat v té dané realitě. Jo. Takže vlastně takhle oni vlastně to dokázali dělat i s molekulama velkýma, který měli třeba 430 atomů. Takže vlastně když tam vlastně dám nějakou vlastně umělou sekvenci, tak narušuju takovou tu přirozenou harmonii vlastně toho, jak je vlastně to sekvencovaný, jak je to vlastně z toho kvantového pole přes to vlnové pole až do toho našeho biofyzikálního jako světa propagovaný. A když vlastně tam je nějaký jako nějaký hack, nějaký zadní dvířka, nějaká vložená umělá jako sekvence, tak vlastně tam mám vždycky nějaký jako zadní dvířka, který můžu nějak využít. Jo. Samozřejmě pak je otázka, jak moc se do toho zapojuje třeba umělá inteligence nebo nějaký nadnárodní společnosti a jak moc to ovlivňují.
Rozumím, to je velmi důležité. My se potom během tohoto pořadu dostaneme i k výzkumu vědeckých týmů, které to potvrzují na základě vlnové genetiky a backdoors v rámci této umělé sekvence DNA. To je velmi důležité. Ale abychom si tady vyznačili ten základní průsečík, který bude protkávat naše dnešní vyprávění, pochopili vlastně, o čem se budeme bavit. Tato umělá sekvence DNA na základě vlnové genetiky toho patentu má holografické, vlnové, lingvistické a elektromagnetické vlastnosti. Pojďme si tyto vlastnosti rozebrat jednu po druhé. Já se tě budu ptát na jednu vlastnost po druhé. Co máme chápat pod holografickými vlastnostmi této umělé sekvence DNA na základě vlnové genetiky?
DNA má vlastně plán organismu, jo, který je vlastně předložen právě tady z té elektrodynamické a jako úrovně na tu molekulární úroveň a vlastně vychází to vlastně z té holografické podstaty, jo, že vlastně naše DNA je vlastně fraktální anténa a fraktalita neboli že jsou sobě podobný, je vlastně jednou z vlastností holografické podstaty vlastně všeho nebo hologramu, jo. To je vlastně ta fraktalita té DNA. A to vychází z toho, že vlastně všechno vychází vlastně z té fluktuace. Vlastně to je kvantový pole, který vlastně už jako dlouho je vlastně ve fyzice, ale až poslední dobou se to dostává do takého mainstreamu, že to lidi začíná jako uznávat a mění se vlastně to paradigma z toho biochemického modelu DNA do toho holografického vlnového. A vychází to z toho vlastně, že všechno v tom vesmíru je v nějaké jako rovnováze. Jo? To je ten vlastně nulový bod, kde vlastně prochází ta fluktuace. Že je to vlastně na základě toho, že všechno ve vesmíru je nějaký bipol, jo? Že nějaká bipolová antena, která má vlastně plus minus. Jo? Představte si, že máte velký nic a najednou tam vznikne plus a na druhé straně té osy vznikne minus. Jo? A když je to vlastně v harmonii, tak vlastně vzniknou ve stejné vzdálenosti od té osy. A tím pádem vlastně je to vlastně v koherenci s celým vesmírem, protože vlastně to vzniká harmonicky. Jo. Takže ta fluktuace, když je harmonická, tak vlastně se z ní můžeme učit a když je neharmonická, tak vznikají potom právě různé odnože a ty se takhle vlastně ten holografický obraz může jinak projevovat. Ale je to v podstatě nějaká hologram vychází z nějakého informačního pole, na základě vlastně té kvantové fluktuace se pak nějak jako dál propaguje.
Holografie pochází z řeckého holos, což znamená úplný, a grafie, což znamená záznam. Jde v podstatě o vyspělou formu záznamu obrazu, která umožňuje zachytit jeho trojrozměrnou strukturu. Tato technologie může být využitá ke skladování také binárních dat a na rozdíl od běžných optických nosičů, jako je CDčko, DVDčko, Blu-ray a tak dál, tak ten holografický záznam dat umožňuje trojrozměrný zápis do objemu datové vrstvy média v současnosti krystalů fotopolymeru. Můžeme to vidět třeba na výstavách, kde jsou zobrazené vystavované exponáty trojrozměrně. Je to prostě jeden ze způsobů zobrazení. A co se týče naší DNA, tak naše živé chromozomy fungují jako solitonický nebo řekněme holografický počítač, který vlastně využívá laserové vyzařování endogenní DNA. Co to znamená endogenní DNA? To znamená, že například dokáží modulovat jisté frekvenční vzorce do laserového paprsku a tím ovlivňují frekvenci DNA také samotné genetické informace. Což je naprosto ohromné, když se nad tím vlastně zamyslíme, co se týče té holografické vlastnosti vlnové genetiky, že?
Ano, je to vlastně úplně jako nová genetika, která je vlastně dneska vlastně Brnovy lingvistická genetika je hlavní genetikou v Rusku. A vlastně, když jdu ke klasickému jako modelu, z čeho vychází vlastně naše jako genetika, tak ta vychází ze starého modelu z roku 1953, který počítá jenom s 2% vlastně toho DNA. A o dalších těch 98 říká, že to je tichá, nekodující vlastně DNA, která vlastně je nějaká, jenom oni tomu říkali junk DNA, nějaká ano, betešnická,
prostě,
betešnická jako DNA, která vlastně jako není k ničemu. Což už vlastně dneska není jako pravda a hodně to vlastně jako Rusi, konkrétně Petr Garajev s tím dělá už vlastně přes 30 let vlastně pokusy a založil celou tady tu vlastně vlnovou genetiku v Rusku a vlastně pak se rozšířila po celém světě a vlastně ona počítá s tím, že vlastně s celým tím modelem, že vlastně těch 98% není jako tam náhoda. Můžete si říct, že to je nějaká analogie tomu, co je vlastně ve vesmíru, že ve vesmíru je taky 95% temné hmoty a do nedávna si většina lidí myslela, že to je taky k ničemu, že to je jenom nějaká černá hmota, černá energie. A to jsou právě veškeré ty jako věci, co vlastně souvisí s tou holografickou podstatou toho vesmíru nás samých a všeho kolem nás, že vlastně to je vlastně energie, která tam je, to jsou nějaký vztahy, to jsou vlastně velký koherenční vlastně různý propojení různých vzorů, které jsou na té atomární a subatomární vlastně úrovni, které vlastně tvoří to kvantové vlastně pole, ty subatomární částice a atomy a vlastně to se pak propaguje do té naší reality přes nějakou tu informaci, která vychází z toho nekonečného ekvilibria. Jo, a vlastně Petr Garajev vlastně vzal ty informace hodně vážně a vlastně přemýšlel o tom, vlastně, jak vlastně jsou vlastně diferenciované jako buňky. Protože vlastně vy víte, že vlastně v lidském těle máme zhruba miliardy jako buňek a každá ta buňka má v sobě vlastně jádro a to jádro má v sobě chromozom. A tam má vlastně tu DNA uloženo, to je skoro v každé buňce. A když vlastně ten klasický model vlastně vysvětluje vlastně 2% toho DNA, že se vytváří, ale vlastně není vlastně ten původní model biochemický neříká vlastně, jak na základě čeho dochází k diferenciaci té buňky, jestli bude buňka jaterní, nebo to bude buňka srdce, nebo kůže. A také vlastně ten klasický model nevysvětluje pozici vlastně v tom daném těle. Jo? Že na základě čeho vlastně zrovna tato buňka, a že to je přesně daný, že tam nedochází k nějakým omylům. A to je to, že vlastně to přecházíme k té další vlastnosti z toho vlnový vlastnostem toho DNA.
Ano, vlastně to je vlnová základě vlastnost. Abychom to nedostříštili, jo, aby posluchači nestráceli jakoby nit, my jsme si vlastně řekli, že si budeme vyjmenovávat ty čtyři vlastnosti té umělé sekvence DNA. To je holografická, vlnová, lingvistická a elektromagnetická, teď právě přecházíme k té druhé vlastnosti. A tou druhou vlastností této umělé sekvence DNA popsané v uvedeném patentu je vlnová vlastnost. Co to v tomto směru znamená?
Ta vlnová vlastnost určí pak vlastně tu pozici té buňky, co bude ve finále. Jestli to bude ta buňka toho srdce nebo toho orgánu nebo té kůže. Takže vlastně na základě vlastně té vlny, protože ta vlna vlastně, když se podíváte, tak je to vlastně taky hologram, vlastně kruh bod, to je vlastně taky hologram a vlastně furt tu fraktální povahu toho vlastně vesmíru, a protože to je, fraktalismus je základ holografie a vlastně to i když nakreslíte čáru, tak ji můžete furt zmenšovat na menší a ona furt tam bude vidět. A to je vlastně to, že tím pádem vlastně ta buňka vlastně má přesnější a přesnější pozici v tom daném těle, jo. Na základě té vlny, jo, protože to určí vlastně tu finální jako pozici a to vlnění, které se vlastně vychází z toho nekonečného středu a z té harmonie. Jo. Takže když jsme vlastně z harmonii třeba ze Zemí, jo, že jsme naladěni na stejných jako frekvencích, jak říkal Tesla, tak my vlastně dokážeme vlastně přijímat vlastně celou tu informaci a tím pádem vlastně propagovat to do našich buněk a je to vlastně s tou formou té vlny.
My se k této vlnové vlastnosti vrátíme u mikromilimetrového záření technologie páté generace 5G, ale abychom doprobrali ty čtyři vlastnosti umělé sekvence DNA v rámci vlnové genetiky. Další třetí vlastností této umělé sekvence DNA je lingvistická neboli jazyková vlastnost. Všichni samozřejmě chápeme, co znamená lingvistika v překladu jazyková vlastnost, ale co to znamená z perspektivy vlnové genetiky v rámci té umělé sekvence DNA?
Ono vlastně si zjistilo, že lidský DNA je hodně podobný lidskému jazyku. Jo? Takže oni vlastně, Garaev, když vlastně zjistil, že to má ty vlnové vlastnosti, pak vlastně přemýšlel, jako, co dál a zjistil tam nějaký další jako věci, kterým chtěl rozumět, tak vlastně přizval taky lingvisty, aby mu pomohli. Já znáte to třeba z jazyka, máte třeba obyčejné slovo luk, jakože skřídlím z luku. Pak změníte jedno písmenko a máte tam už buk, puk, kuk a najednou to má jako jiný jako význam. Jo. Že vlastně jedna malá změna vlastně může vlastně vyvolat úplně jiný kontext vlastně celého toho slova nebo celé věty. Jo. A ta lingvistická vlastně vlastnost, to se dokázalo i na hodně experimentech a vlastně mají tam vlastně to naše DNA, vlastně má tady ty lingvistické schopnosti nejvíc vlastně v té nekodované části. Jo, můžete si to představit jako jednu velkou knížku. Jo. To je vlastně celý naše DNA a to má vlastně celý ten kontext té knížky. Jo. Když vlastně si přečtete jenom jednu větu, jo, že třeba jenom znáte 2% té DNA, tak vám vlastně jako nedojde kontext té knížky, o čem vlastně ta knížka je. Jo. Ale když vlastně znáte celou tu knížku, tak vlastně víte vlastně, co ty 2% nebo ta věta v tom daném kontextu může znamenat, protože znáte celý ten kontext té knížky. Jo. A
co oni vlastně vědci nemohou nebo nevědí poskládat ta knížka tak, jak má být seřezená, že vlastně oni tu knížku dají dohromady, ale mají to jako spleť různých znaků, halabala poházených po sobě, nedávající vůbec žádný smysl, tu knížku celou mají v rámci toho genomu, ale nedokáží to poskládat po sobě tak, jak by to mělo vypadat, proto si myslí pořád, že těch 98% toho genomu je junk DNA, to znamená odpadní DNA, že?
Protože tady ta západní jako věda nechtěla jít cestou vlastně tady toho vlnového nového jako myšlení, jo? Protože tím vlastně se otevírá jako dvířka ještě k dalším věcem a k tomu, že vlastně my jsme taky holografická jako bytost svým způsobem. To ještě vlastně to, že z jazyku víme, že vlastně jazyk má homonyma a synonyma. Homonyma znamená i to, že vlastně mám třeba slovíčko oko, jo. A vlastně to oko vlastně může být oko, jako co mám v očích, nebo oči, no, že mám, nebo oko na punčoše, nebo další jiný oko. A pak ty synonyma znamená, že třeba, že můj táta je třeba lékař, nebo můj táta je doktor. Jo? Takže vlastně jsou to jako podobné jako synonyma. A je vlastně občas je těžký vlastně určit, že některý ty RNA kóduje vlastně tu sekvenci tak, že těžký určit, jestli vlastně na základě čeho je, jako to je, jo, že ten gen, to je další vlastně problém toho klasického modelu, že nedokáže vlastně určit, proč vlastně se to nakodovalo zrovna takhle, jo, že tam jsou ty homonyma a synonyma. A to jenom na základě toho, když máte vlastně ten kontext celé té knížky, že víte, vlastně celou tu knížku znáte, tak potom vám to vlastně dá jako význam to oko, nebo ten, v jaké souvislosti, jestli je doktor, nebo váš táta, nebo otec, jaký jste měli vlastně s tím tátou vztah, jestli to spíš byl hodnej táta, nebo to byl otec takový přísnej, tak vám vlastně pak dochází vlastně význam v té lingvistické genetice.
Abychom vysvětlili tuto lingvistickou vlastnost, jak známo, pouze 10% naší DNA je využito ke stavbě bílkovin v lidském těle a zbylých 90% je považováno v západními vědci za neužitečnou vetež, jak se říká právě junk DNA, odpadní DNA. Nedávné vědecké výzkumy ale ukázaly, že lidská DNA nezodpovídá pouze za stavbu lidského těla, ale slouží také jako úložiště dat a pro komunikaci. Ruští lingvisté objevili, to je právě možná ten tým Petra Gerájeva, já nevím, kde jsem to přesně četl, jo, ale četl jsem něco v tom smyslu, že ruští lingvisté objevili, že genetický kód, zejména v těch zdánlivě zbytečných 90%, se řídí stejnými pravidly gramatiky a syntaxe jako naše lidské jazyky. To znamená, že jazyky nevznikly jenom tak náhodně, ale jsou odrazem naší vlastní DNA. Stejně tak, jako písmena naší abecedy jsou uspořádaná tak, aby vytvořila věty, odstavce, příběhy. Také abeceda DNA se spojila, vytvořila geny, chromozomy a genomy. To je vlastně základ, který bychom měli vědět ohledně té lingvistické vlastnosti části naší DNA díky vlnové genetice. V podstatě to je ten základ, díky kterému vlastně se tvoří jazyková část naší DNA.
Je to tak, že vlastně genetické kódy nejsou vlastně stacionární struktury. Jo, že vlastně oni se dají vlastně přeprogramovat pomocí vlny nebo pomocí informace. Jo. Takže vlastně, jak vlastně na ně jako zapůsobíte třeba i jako pomocí elektřiny nebo pomocí nějaké elektromagnetismu, taky můžete vlastně jako měnit. To se pak dostáváme k tomu, jak to třeba souvisí s tím 5G, jo, že můžete vlastně zapínat, vypínat ty geny.
No vidíš, a to bychom předbíhali ještě právě, tady máme tu čtvrtou, které jsi se vlastně dostal nepřímo. Poslední čtvrtá vlastnost je elektromagnetická vlastnost. Není to totéž jako vlnová vlastnost? Jaký je mezi tím rozdíl?
Je to podobný, akorát, že vlastně my vlastně v naší realitě máme elektromagnetismus, což je vlastně, což je magnetická síla, to jsou příčné vlny, že vlastně. A ty, co je vlnění, to je víc obecný, že jsou to ještě to podélné, a to jsou ty skalární vlny, takže které jsou vlastně mimo vlastně naší 3D jako
3D, rozměr.
3D rozměr, ano. Že to jsou právě aj už pomocí matematiky sférických třeba koulí, která vlastně dokazuje, že jsou 8 a 24, myslím, dimenze, které jsou mezi sebou harmonické, a můžete si to představit tak, jak vlastně, když máte třeba pomeranče, a vlastně jak postavit z nich pyramidu, že jo? Jsou pomeranče kulaté a uděláte to tak, aby zaujímali co nejmenší vlastně prostor. A takhle vlastně do sebe zapadají a i potom ty vnitřní vlastně vyšší dimenze, ať jsou to 8 nebo 24, které jsou právě k sobě harmonický, že vlastně do sebe vlastně zapadají. Ta fraktální podstata toho vesmíru, že vlastně, že se nepřekrývají a že vlastně do sebe zapadají. A to jsou právě ty vlny, které vlastně potom vlastně se pak propagují dále v tom našem 3D rozměru, jako právě ten elektromagnetismus. Ale vychází to právě z toho, že nežijeme jenom v jednom prostoru, ale je to prostě propojený přes to vlnění a to se pak propaguje.
Co se týče toho 3D rozměru nebo sestavení 3D, tak myslím právě, že ruští vědci to byli, kteří dokázali, že substance naší DNA v živé tkáni budou vždycky reagovat na laserové paprsky, které jsou modulované jazykem. Dokonce na rádiové vlny, pokud jsou použité vhodné frekvence. To vlastně vysvětluje, proč mají afirmace, autogenní trénink nebo hypnóza tak velký vliv na lidi a naše tělo. Je to naprosto normální a přirozené pro naší DNA reagovat na frekvence. Protože DNA vlastně našim slovům naslouchá. Je to kombinace té lingvistické, holografické, vlnové a elektromagnetické vlastnosti sekvence DNA. Když to shrneme v podstatě ty všechny čtyři vlastnosti, že?
Tak oni vlastně používají jako laser, který je vlastně širokopásmový a vlastně oni vlastně vlastně vytváří vlastně jako zvuk, jako MP3, kterou vlastně pak ten člověk si může pustit a může vlastně ho to vlastně léčit. Jo. Takže oni vlastně pomocí tady těch laserových zařízení vlastně dokázali mít potom reální jako výsledky. Jo. Takže vlastně s tím potom vlastně třeba vyléčili jako kluka, co měl třeba Downův syndrom, protože vzali informaci od jeho bratra, který měl vlastně tu informaci dobrou a přes právě tady tu laserovou techniku byli schopni vlastně to přenést a němu se pak vlastně dál poslouchat MP3 a tam byl ten zvuk vlastně té zdravé informace. Jo, takže oni vlastně, říkám, je to úplně jako nová genetika, která vlastně v začátcích jí se jako hodně v západu vysmívali, protože ta západní technologie nebo věda je spojená s, buď s průmyslovým komplexem, a že vlastně to se má jako vyvíjet, anebo z to, co potřebuje biznis. A není to vůbec na to, co potřebují lidi. A v tom Rusku to bylo trošku jinak. A proto vlastně tam vzniká taková unikátní cesta toho myšlení a hlavně to vlastně na tom institutu Novosibirsk, kde vlastně byly vlastně veškeré ty esa toho ruského vývoje za posledních 70-80 let. Právě i Peter Garajev vlastně tam pobýval a i pak další lidi jako Kaznačev, Kozirev. A to jsou vlastně jména, kteří vlastně dokázali vlastně vytvořit úplně novou vlastně základnu pro celý tyto vlnové elektromagnetické vlastnosti, holografické, lingvistické toho DNA.
Takže tyto čtyři vlastnosti, holografická, vlnová, lingvistická a elektromagnetická, jak jsi říkal, tak jsou zahrnuté v té umělé digitální sekvenci DNA v rámci vlnové genetiky. A teď přicházíme k tomu majstrštyku tohoto patentu, protože je možné docílit toho, aby při tom zvětšování replikací PCR testů vzorku, který nám odebrali, tak je možné docílit toho, aby se části vybraného viru objevovaly, mizely, anebo se daly zapínat a vypínat. A to všechno na dálku přes modulované frekvence. To zní naprosto fantasticky jako sci-fi, ale opět jde o tento patent, který máte uvedený v popise pořadu. Zkusme si vysvětlit, jak je možné zařídit, aby se geny buňky toho viru objevily nebo mizely díky vysílaným frekvencím. Abychom to shrnuli a nějakým způsobem se to pokusili ještě jednou a v trochu kratší formě třeba vysvětlit, aby to opravdu lidé pochopili, včetně mě, protože já myslím, že ty obrysy, základní obrysy chápu, tu kostru té vlnové genetiky, ale pořád mám také bílá místa, junk information.
Jo, to jsme o tom podobně, já se taky učím za chodu a jak vlastně, jako jak to vlastně tak ke mně jako došlo, tak vlastně vy vlastně můžete vlastně zapínat, vypínat ty geny. Jo, jako kdyby se si to představili jako tlačítko, na který jako zatlačím a najednou se zapne nebo vypne. Jo. A vlastně to, co vlastně potom vlastně z toho je, potom je otázka, protože když vlastně, to aj říká Garajev, když vlastně se to jako zneužije, tak vlastně potom může být nenávratná cesta. Jako už, že už vlastně nedokážu třeba kvantově...
Můžeme to zpátky se zapnout, třeba když něco vypneš, nějaký gen, tak to už nemůžeš zapnout zpátky.
Jako do určité jako bodu to lze, jo, protože vlastně pomocí kvantového navrstvení můžu vlastně toho koronaviru můžu vlastně jako předpovídat určitý jako stavy z toho kvantového pole, kam by se ten vir mohl jako dostat a tím pádem je můžu neutralizovat. Jo, že vlastně oni to takhle dokázali u jedné bakterie, že jí byli schopni navrátit vlastně do své původní jako struktury. To právě zase vychází z toho kontextu té knížky, že mám vlastně znalost o 100% DNA a když vlastně začíná tam být nějaká malfunction, nějaká jako špatná funkce, tak vlastně na základě toho, že znám kompletní vlastně tu knížku, celý ten kontext, tak vlastně můžu zjistit vlastně, že tam je chyba, jo, v tom a tím právě můžu jako opravit, protože vlastně tady ty holografické a vlnové věci se taky používají k nalezení a k opravě chyb. Jo, stejně jak to používá i naše, když RNA, když potřebuje třeba, že jo, RNA je takový messenger nebo takový posel informací v lidském těle, když máte, že jo, tu informaci v DNA, pak se třeba říznete do ruky, tak vlastně vám začne téct krev a pak vlastně to DNA vlastně pošle to RNA, aby tam vlastně udělalo třeba 10 000 buněk a zacelilo se to. A vlastně mezi tím se vlastně musí vlastně tím proteinem vytvořit, nebo musí se vlastně vytvořit nějaký ten, přesně ten protein, který je potřeba. Jo, že to je ta vlastně ta transkripce do toho RNA. Jo, a oni to vlastně, když Oni také navýšili ty kvantové stavy pro ten koronavirus, tak vlastně dokázali vlastně odladit určitý vlastně tady ty, to špatné chování té buňky nebo toho viru. Ale otázka, jak ten vir dokáže moc mutovat a jak moc je to nebezpečné.
Rozumím, těm mutacím se samozřejmě potom dostaneme, abychom to nenázali všechno na jednu hromadu, tak zkusme ještě dožít právě tohleto. To znamená, že tento patent koronavirus umí zajistit, když je potřeba díky této kvantové fluktuaci, aby se v tom odebraném vzorku objevil nějaký typ viru, třeba právě COVID-19, a tím se zajistilo dostatečný počet pozitivních nakažených, když je to potřeba, a nebo naopak, aby zmizel, čímž se zajistí utlumení počtu pozitivních, když je to potřeba. Tohle umí zařídit zařízení popisované v tomto patentu na základě vlnové genetiky. V podstatě na dálku zesilovat pomocí vibrací těch zvukových vln, rádiových nebo světelných vln, pomocí jejich vibrací tedy umí na dálku zesilovat nebo utlumovat konkrétní viry.
Je to tak, je to. Právě oni to udělali na té destrukce té patogenní bakterie, že vlastně tu byli schopni vlastně tu patogenní bakterii dostat do toho původního stavu. Já s tím pádem, když můžu napravit, tak můžu i jako zhoršit. Že? A to je vlastně, oni to dělají pomocí té spintronického spektra a vlastně takhle vznikla jako kdyby kvantová vakcína, nebo jestli se tomu dá říct ještě jako vakcína, nebo je to v podstatě něco, co vlastně vás zavede zpátky do toho základního stavu. Jo, že vlastně každá vlastně buňka se dá vrátit do toho základního stavu, kterým byla třeba jako mladá. Jo, nebo, jo, a právě když ještě mám vlastně jako dostatek té informace a ten kontext té knížky není vlastně poškozený natolik, že už nedokážu přečíst. Můžete si to představit, jako když mám knížku a najednou z ní vytrám třeba že 20 důležitých stránek a najednou ta hlavní zápletka tam nebude, jo. Takže já už vlastně jako nevím vlastně o čem je celý vlastně celá ta knížka, celý ten genom, a tím pádem potom vlastně se ztrácím a tím pádem může už jít vlastně ta nenapravitelná cesta toho jako lidského rodu nebo té přírody. A to vede vlastně v podobě dneska je to velký nebezpečí, třeba ta bakterie Cynthia, která je jedna vlastně umělá jako bakterie, která se dokáže jako množit, anebo vlastně naše jako geneticky upravované jídlo.
Další možnost využití tohoto patentu spočívá v možnosti zapnutí a vypnutí viru na základě této kvantové fluktuace. Bavíme se tu stále o digitální umělé sekvenci DNA v rámci vlnové genetiky. Jde tedy o část DNA, kterou je možné programovat podobně, jako píšeme programy na počítači, jak jsem mluvil o tom tlačítku, tak to je možné v podstatě namodulovat v rámci posílení určité frekvence nebo zašifrování nějakého kódu do té frekvence, která způsobí to, že se nějaký vir může vypnout a zapnout na dálku pomocí této vlnové genetiky.
Ano, je to vlastně je to propojení vlastně té vlnové genetiky dneska s neuromorfníma jako čipama. To je vlastně to, že vlastně vznikají kognitivní modely, vlastně to souvisí taky s tou lingvistikou, že oni vlastně jen tak jako nezajímá ani, co píšete, ne jako až tak jako úplně, jako protože furt píšete ty stejné věci, ale oni se spíš snaží zachytit vlastně ten tu jako úplně jako jako ten blueprint nebo ten tu samotnou řeč jako takovou, jak vlastně z čeho ona vychází, jo, protože když vlastně znám vlastně ten základ té řeči, tak pak vlastně můžu daleko víc všechno jako programovat. Takhle vlastně vzniká vlastně ta nová vlastně umělá inteligence, která vlastně vychází z právě tady z těch lingvistických a dekodování lingvistického jazyka jako takového. A dřív třeba, nebo většina ajťáků zná ten přístup, že mám nějakou databázi, pak mám nějaký program a ten mě vlastně na základě nějakého rozhraní pak se tam dostanu. Ale je to v podstatě, je to jenom jestliže pak, jo, je to vlastně tady ten jako model, ten starý. Ale o čem se tady bavíme, tak to je vlastně hodně, to udělal třeba IBM Watson v roce 2011 a to je vlastně už počítač, který vlastně už nepotřebuje nějaký jako programový jako rozhraní, ke kterému se jako připoju, ale už máte v podstatě funguje stejně jak lidský mozek, jo, že máte v podstatě jenom nějakou databázi dat. A vlastně na základě omylu pokusu, jak se učíme my, tak vlastně on pak ty data nějak přečte a nějak analyzuje. Jo. A vlastně tohle už je, jako říkám, 2011 byl Watson, a teďka už mají IBM, mají, myslím, Summit, to je další generace těchhle jako superpočítačů, který vlastně mají vlastně už daleko vyšší jako schopnosti než člověk, jo, protože ten Watson už v roce 2011 dokázal vlastně jako porazit člověka v kontextové jako učení, že vlastně na základě toho, že vlastně on vlastně neví, protože tam není žádný program, který by řekl, jak to bude, ale na základě toho, co je vlastně kolem něho, tak on se rozhoduje, stejně jako člověk. Jo, takže vlastně potom to vlastně přechází i do toho, že se to dá zneužít, jo, nebo použít i v tom dobrým. A to je pak otázka, jak moc je to v tom viru zakódovaný v tom třeba konkrétně v tom koronaviru z patentu, protože oni mohli říct, a když se podíváte na jedno video, kde vlastně se směje Bill Gates úplně, že jo, protože je to jeho patent, nebo on to financoval, a jak moc se směje a říká, no ta první vlna moc nezabíjela, ale ta druhá bude, že? A jeho manželka se taky smála. Jo, takže oni vlastně v té první vlně mohli vlastně udělat to, aby se ten vlastně vir jenom dobře šířil, jo, že aby byl vlastně ve všech jako lidech, a potom v té druhé můžou vlastně jako spustit vlastně nějakou už třeba nenapravitelnou změnu, která vlastně nám vytrhá ty stránky natolik, že už pak nebudeme schopni číst ten kontext. Je to otázka, jak to udělat, no.
A teď se právě dostáváme k té mechanice přenosu těchto frekvencí a těchto úprav DNA naší. Zase geniálně nahrál na tu moji další otázku. Jak je možné tedy zajistit, naprogramovat zapnutí nebo vypnutí konkrétního viru v této umělé digitální sekvenci DNA přes vlnovou genetiku? Je možné k tomu využít mikrovlnné nebo mikromilimetrové záření? Technologie 5G třeba.
Právě, že 5G tam můžu použít, protože to jsou krátké vlny, které vám jsou schopny se dostat do vašeho jádra, vaší buňky. Jo, to třeba 4G vlastně vám způsobí jako toxicitu v lidském těle, ale nejsou natolik jako krátké, aby vám se dostali právě do toho jádra. A ty 5G vlastně to dokáže, jo. A když ještě jako už třeba hypoteticky ten virus máte v sobě, tak vlastně vím přesně i jakou část vlastně mám zacílit, protože je na to nějaký výzkum a už vlastně se počítalo s tím, že tam jsou ty zadní dvířka, jo. Takže oni můžou takhle vyloženě jako speciálně vypnout nebo zapnout určitý jako gen, a to jenom jedním signálem, že nemusí nějak jako to ještě složitě nějak zjišťovat a dělat kognitivní modely a zjišťovat si o vás různý věci a na základě toho pak dělat nějaký jako akce. Ale tím, že když už je to tam vlastně jako naprogramované i předem, tak vlastně to jenom stačí jeden impuls, který to všechno může otočit. No.
Čili abychom to pochopili úplně laicky, mikromilimetrové záření páté generace 5G vyzařuje tak malinké vlnění, aby bylo možné do něj zašifrovat programovací kód v rámci vlnové genetiky, který můžeme aktivovat, zapnout nebo deaktivovat, vypnout. Konkrétní virus v této umělé digitální části DNA, aby pronikl v podstatě do našich buněk. To všechno díky vlnové genetice. Jde o to, že delší nebo nižší vlnová pásma jsou milimetrová nebo centimetrová a jednoduše příliš velká, dlouhá na to, aby je bylo možné použít k úpravě tak miniaturního prvku, jako jsou buňky DNA. Přirovnali bychom to, jako třeba kdybychom chtěli se dostat do prostoru mezi zuby šroubovákem místo párátka. Prostě na mikromilimetrové věci pod mikroskopem buňky DNA musíme použít stejně ekvivalentní mikromilimetrové vlnění. Proto mikromilimetrové 5G záření je pro tuto směnu optimální. Chápu to tak správně?
Jako jo, no. Ten výzkum jako DARPA, že, která si je hodně vědoma těch elektromagnetických signalizace v biologických systémech, jo. Takže vy vlastně, když změníte jeden třeba gen, tak vlastně to pak jako vede k řetězové reakci ve vašem těle. Jo, takže potom vlastně, co se může stát, je otázkou, to vlastně i jako Garajev ve svém dopisu vlastně napsal, že vlastně jak to zastavit je naučit se vlastně ty vlnové jako vlastnosti té genetiky, a aby vlastně ta současná medicína, která vlastně je v nějakým svým jako nebo ve slepé uličce, aby vlastně z toho mohla najít jako řešení, protože aby nevznikla nějaká ještě větší panika, jo? Protože oni budou vymýšlet nějaký, že jo, nový vakcíny, ale to jako nebude mít vůbec žádný vliv, protože tyhle vakcíny vůbec neberou vlastně nějakou jako holografickou podstatu a nemají ten kontext jako celé té DNA, takže furt budou jako jenom ve slepé uličce. Jo?
A teď se vracíme k využití jedné z těch čtyř vlastností umělé sekvence DNA, popisované v tom patentu v rámci vlnové genetiky, a to je vlnová vlastnost. Vlnová vlastnost umělé sekvence DNA znamená, že ty nemoci, neboli závady vlnových průběhů, mohou být v případě potřeby vysílané do populace za použití frekvencí, čili nemusí být šířené biologicky, třeba rozprašováním nějakých virů a tak dále, ale je možné vysílat a měnit konkrétně umělé sekvence DNA zašifrovanými programovacími kódy přes určité vysílané frekvence. To je v podstatě to důležité, čím bychom měli protkávat náš rozhovor, abychom pochopili ten rozdíl, tak zatímco západní výzkumníci postupují tak, že vystříhnou jednotlivé geny z DNA řetězců a vloží je jinam, viz ony genetické nůžky CRISPR, že a tak dále, například, tak skupina ruských vědců Petr Garájev vytvořila zařízení vlnové genetiky, které ovlivňuje jaksi buněční metabolismus skrz modulované rádiové nebo světelné frekvence. A tak to vlastně oni opravují genetické defekty. A Rusové třeba dokázali, že touto metodou je možné opravit i rentgenem poškozené chromozomy. A nejenom to, oni zachytili informační model určité DNA, ten přenesli a takto přeprogramovali buňky dalšího genomu. A takto úspěšně přeměnili třeba embrya žáby na embrya salamandra. Prostě přeměnili informační vzorec DNA, aniž by došlo k nějakým vedlejším efektům. To představuje skutečně neuvěřitelnou revoluci, která transformuje celý svět, protože se vlastně nemusí archaicky řezat nebo stříhat DNA, ale DNA se mění pouhou vibrací zvukových frekvencí a jazyka díky revoluční vlnové genetice. To je vlastně to zásadní, co musíme pochopit, abychom pronikli vlastně do této problematiky.
Je to tak, nebyly to jenom ruští věci, ale byl to třeba i Fritz Popp, který už taky v 90. letech měřil vlastně optické vlastnosti jako těch buněk, že vlastně on měl třeba udělat pokus, že měl dvě slepice, které byly ze stejného vrhu, jo, jedli to stejný, jo, byl to jako vědecký pokus, který se musí replikovat za každých jako podmínek, když je dobře popsaný. Mm-hmm. A jedna akorát jediné, co se lišili ty slepice, že jedna byla venku a druhá byla vlastně venku a druhá byla v kleci. A jinak to bylo všechno stejné. A ta, co byla venku, jo, tak vlastně měla potom vlastně lepší vajíčka. Ale ty lepší vajíčka se nelišili s tím, že by byly jinak jako biochemicky, jo. Po biochemické stránce byly úplně stejný, jo, protože jedli to stejný, měli stejný jiný materiál, ale měli víc světla, protože každá vlastně jako živá bytost vyzařuje takzvané biofotony. To vlastně taky vlastně souvisí s tou holografickou jako podstatou toho vesmíru, že vlastně, jak se to pak projevuje dál, jo, takže a jinak i ty biofotony se používají ke komunikaci, jo.
To vlastně upravuje třeba i kámen nerost Šungy, to, kterém jsem měl jeden z pořadů, tak ten právě také upravuje ty biofotony, aby nedocházelo k jejich destrukci vlivem elektromagnetického záření třeba a tak dále, tak to je úplně to samé.
Jo, je to to stejné, oni jako ty Rusy to rozdělovali do energetiky, bioenergetiky a psychoenergetiky a energetika byla všechno vlastně jako nehmotný, všechno jako hmotný jako kamen a tyhle věci, pak bioenergetika to bylo vlastně jaké biologické tělo a psychoenergetika to bylo spojení jako vědomí s lidským tělem, což je vlastně nejvíc jako mysteriózní část tady té energetiky. Jo, a s těma biofotonama, vlastně když víte, vlastně, že všechno vlastně vyzařuje vlastně rychlostí světla, jo, takže ty biofotony to třeba jsou i v těch buňkách, obraných buňkách máme jako ve svým těle, jako když k ním přijde nějaký patogen, tak ta buňka vlastně se vyšle v silný světlo, aby to vlastně všichni jako viděli, všimli, že hele, je nějaký patogen, je to prostě silný světlo, aby si všichni jako toho všimli, ale to vyšle jako rychlostí světla, jo. Pak vlastně vznikají všechny ty další biochemické reakce v tom těle, jo. Ale vyšle prvně ten signál, tím pádem vlastně to světlo je nadřazený vlastně všem tady těm biochemickým procesům, jo. A akorát proto je vlastně to naše tělo, vlastně, které je, když z toho pohledu biochemie, jenom nosič právě té vlnové holografické jako informace, která se vlastně propaguje přes různý interferenční jako vzory, že vlastně ty vlny do sebe nějak naráží a tím vlastně se víc a víc zhmotňují. Jo? To je vlastně animace jako přes vlnění. Jo? A to vlastně souvisí s dalšíma jako experimentama, co byly jako udělány. A třeba jeden byl to, je to postavený na tom, že máte třeba taky nějaký vajíčko, jak jsi říkal ty, a to vajíčko se dalo do pole, s stejnosměrného proudu, bylo tam 3 dny, to je stejný jako pole, který je mezi, myslím, celulárníma, nebo mezi buňkama, je to stejný pole, jo, a ty vlastně došlo vlastně pomocí této pole stejnosměrného došlo k přeprogramování vlastně té samotné jako informace, nebo jaký geny se budou potom syntetizovat. Jo, takže vlastně potom vlastně můžete u těch lidí nebo zvířat nebo u rostlin můžete mít jako vlastně vlastnosti, které třeba ta vlastně rostlina měla předtím, než začala se třeba
pěstovaná uměle nějakým způsobem.
Pěstovaná uměle, přesně tak. Jo, takže vlastně furt je to v té jako kdyby vlnové charakteristice, která jde napříč těma všema hologramama. Jo? A vlastně to furt to vychází z toho jednotného kvantového pole a potřeba vlastně to jako chápat vlastně v celém tom rozsahu.
Abychom se posunuli trošku dál, takže uvedený oficiální patent v odkazu, patent s názvem koronavirus, umožňuje zesílení nebo utlumení viru, stejně jako jeho zapnutí nebo vypnutí díky revoluční vlnové genetice. Můžeme tedy zajistit, že konkrétní virus, třeba COVID-19, se při PCR testech může nebo nemusí objevit i při zvětšování replikací těch odebraných vzorků. Jde o polymerickou řetězovou reakci, polymer chain reaction, což neslouží ani tak k testování, jako k namnožení těch virů, tak aby byl PCR testy zachycený. Prozradili jsme si, že je možné tento patent použít k zesílení nebo utlumení virů díky revoluční metodě vlnové genetiky v konkrétní části umělé sekvence DNA v digitální podobě. Uvedli jsme se, že je možné k tomuto použít mikromilimetrové 5G záření, které je vhodné k úpravě takto mikroskopických částí DNA, které je schopné vlastně proniknout do buňky DNA. Tím je možné zvyšovat nebo snižovat počet takzvaných pozitivních nakažených covidem a řídit vlastně celý tento marketingový nafouknutý proces agendy covid. Druhý odkaz v popise pořadu je zajímavá studie. Jde o mapy států a kontinentů s vysílači 5G a místa nejvíce zasažených virem. A pozoruhodné je, jak se ta místa navzájem doplňují. Když se o tom spekulovalo před rokem, tak mně to přišlo jako totální fantasmagorie. Navíc ti, kteří tohle nadnesli, tak ta svá tvrzení nedoprovozovali žádnými konkrétními důkazy. Ale na této mapce třeba, kterou si rozklikněte, milí posluchači, ve druhém odkaze v PDF, tak můžeme vidět, jak se ta místa vysílačů 5G a místa nejvíce zasažená virem, koronavirem, COVID-19, navzájem kryjí a doplňují. Rudo, znáš tu mapu?
Tu mapu znám, to vlastně napsal nějaký Španěl a vlastně přeložila to Claire Edward vlastně do angličtiny, kde vlastně ta mapa zhrnuje všechny vlastně 5G sítě a i vlastně 4G+, protože to je podobná technologie, což je třeba případ Iránu. Takže třeba když si podíváte na ty prvotní, tak byl Irán, Čína a pak myslím Itálie. a pak to šlo vlastně do Evropy. A
Jižní Korea ještě. To byla taky jedna z prvních zemí.
A tam vlastně všude se vlastně nasazovalo buď 5G, anebo v tom případě Iránu 4G+, ale je to vlastně toto G-Note, E-Note, že jsou to vlastně podobné jako technologie. Jo. Potom samozřejmě, když to šlo třeba do Francie, tak tam třeba ještě nebyla 5G síť v tom úplně jako produkčním jako nasazení, ale byl tam ve velkých městech, v hodně velkých městech, na hodně míst byla právě nějaká testovací síť. Jo, takže vlastně to byl případ i jako v Americe a vlastně také jako po světě, že vlastně potom to v těch městských aglomeracích to tam vznikalo. A nádherně vlastně k tomu vlastně je i knížka, kterou napsal vlastně Arthur Fischenberg, a to je vlastně Over the Rainbow, on to napsal, asi nepamatuju knížku, kde vlastně zhrnul za posledních 250 let vliv elektřiny na lidské tělo. A konkrétně vlastně za posledních 100 let dal do souvislosti i vlastně španělskou chřipku s tím, jak se vlastně šířila jako po světě, a že vlastně v té době vlastně vznikl první rádiový přenos mezi Evropou a Amerikou a jižní třeba Afrikou, a oni si všimli, že vlastně je daleko větší výskyt toho jako onemocnění nebo té chřipky na vojenské základně. Že vojáci tím trpí asi dvakrát víc než jako normální obyvatelstvo. Takže vlastně si ti doktoři nedokázali vysvětlit. A další věc byla to,
že to nebylo právě proto, že ti vojáci cestují daleko častěji po světě třeba, ne?
To bylo tak, že oni na té základně, pardon, jsem neřekl, že na té základně vojenské byl tehdejší největší, jako nejsilnější rádio. Jo, a proto vlastně ty vojáci tam nejvíc jako trpěli. A v té době vlastně ty lidi vlastně cestovali buď jen koňma, anebo lodí. A to byl další fakt, že vlastně ta nemoc, nebo ten vír, nebo ta chřipka se šířila rychleji, než se pohybovali lidi. Jo. Že se to vlastně doputovalo přes ty radiosignály do té Jižní Ameriky daleko dřív, než tam doplula ta loď. A další věc, že si taky lidi všimli, že ta chřipka se šířila podél jako tras železnic. Jo. Že vlastně tam vlastně podél tras železnice vlastně vytvářela taky ta síť vlastně ta těch rádií, a vlastně tam ty lidi víc trpěli.
Já nevím, to připadá trošku přitažené za vlasy, protože já byl radiomatérem dlouhá léta, vysílal jsem na 11 metrech 27 MHz a celou dobu jsem nic tady nechytil. Jo. V rámci rádiových vln to jsem se spojoval v podstatě opravdu s celým světem, od kontinentů Ameriky, Jižní Ameriky, Austrálie, Asie, Afriky, Jižní Afriky také, South Africa jsme tam měli. A všechno bylo úplně v pořádku. Navíc ta železnice, tak to je v podstatě pragmatické, protože tam se také pohybovali lidé v těch vagónech ve vlacích daleko rychleji. Přeskupovali se tam, přejižděli tam z jedné strany na druhou v rámci kontinentu i v rámci zemí, tak ten virus a nemoci se tam samozřejmě také šířili rychleji, ne?
Jako já jsem rád za tu otázku, protože my do určité jako míry jsme schopni vlastně tady to jako střebat, jo? Že vlastně lidské tělo je taky anténa, a když ta změna není natolik jako drastická a rychlá, tak vlastně dokážeme to nějak jako střebat a pak nám to nedělá problém. Jo, nejhorší je, když vlastně ten okamžitý nárůst, že vlastně najednou z nuly na 300, nebo a to je vlastně pro nás vlastně ten puls, který vlastně nás může vyhodit z kopytka. A když se na tom zvykneme, tak pak už vlastně nám to tolik jako nevadí. Jo, a nejhorší je vlastně ten prvotní vlastně ten skok.
Jasně, jasně.
Protože vlastně frekvenci můžete jako udělat jakoukoliv nemoc. Jo. To je vlastně, to ví ta armáda už vlastně od roku, když všechno, co chtěla zjistit, tak si zjistila do roku 1963 veškeré ty mikrovlny nemoci, jak tím trpěli vojáci během druhé světové války, tak vlastně to pak vlastně zjišťovala. Takže oni ví, vlastně i Nikola Tesla říkal, chceš-li najít, že jo, k tajemství k vesmíru, přemýšlej o frekvenci vibrací energie.
pojďme dál, ještě abychom dokončili náš pořad. Setkáváme se stále častěji s výskytem mutací COVID-19. Je možné použít tento patent k vytváření vlnových a holografických mutací díky této vlnové genetice?
No právě vlastně když víte, že to má vlastně každý jako vír, každý vlastně gen má vlastně i tu vlnovou podstatu jak každý atom, jak to je vlastně ta superpozice, tak vy vlastně můžete pak jednoduše ten vír jako zmutovat, že vlastně tam pošlete jako určitou vlnu a najednou se vám zobrazí třeba jenom část toho víru, pak zase jiná část víru. To pak může hrát s tím, že ten virus nikdo nikdy jako nedokázal jako ukázat, že vlastně všichni vlastně viděli jenom nějakou holografickou jako část toho viru, co jsem tak jako slyšel. Takže všichni jako viděli jenom část viru, ale pak viděli zase jinou část viru a nedokázali vlastně najít vlastně to spojení, protože vychází vlastně tady ta západní věda vychází z toho neúplného jako biologického modelu DNA, který počítá jenom s těma 2%, že máme nějak 24 tisíc genů a ty se to nějak jako mění, ale jako další jako zbytek už nějak nebere. A proto vlastně je to ta slepá jako ulička. Jo. A když vlastně tohle jako nezmění, tak lidi, a i vlastně, kteří by to třeba jako byli ochotní jako třeba nějak jako změnit a tak se najednou začnou jako bát, protože nebudou vědět, co se děje a může vlastně dojít k té zombie apokalypse, jak oni chcou vlastně, že to řeknu jednoduše, oni chcou COVID 5G nano zombie apokalypsu. To aj, jak je aj v tom Moderna, že vlastně ta vakcína je operační systém, to je vlastně další vlastně.
Den, to je velmi, velmi důležité, tím vlastně zakončíme náš dnešní pořad touto informací ohledně Moderny, ale než k tomu dojdeme, tak si ještě jednou prozradíme, nebo připomeneme si ty základní čtyři vlastnosti této umělé digitální části DNA v rámci vlnové genetiky, holografická, vlnová, lingvistická, čili jazyková a elektromagnetická. A právě tyto dvě vlastnosti, vlnová a holografická, umožňují vytvářet vlnové a holografické mutace. Čili nejenom, že je možné zesilovat nebo utlumovat, zapínat nebo vypínat určité části této umělé sekvence DNA, ale je možné je měnit a jedna taková malá drobná změna může zneužít tento patent ke změně nového patogenu, nové mutace COVID-19 díky vlnové genetice. Můžeme to v podstatě přirovnat třeba jako když změníme jeden jediný háček nebo čárku nad písmenem a změní se nám tím význam celé věty, nebo změníme jenom jeden jediný znak a tím vlastně dojde ke změně patogenu v rámci té umělé sekvence DNA popisované v tom oficiálním patentu uvedeném v odkazovém aparátu popisu pořadu. Jde prostě o gen, kdy tímto způsobem můžeme měnit genový jazyk. Tedy, abychom shrnuli to naše dosavadní povídání, jde o ty čtyři vlastnosti DNA, čili holografickou, vlnovou, lingvistickou, jazykovou a elektromagnetickou v kvantových podmínkách. Genetičtí inženýři dnes dokáží vrátit RNA chromozomu do původní podoby, tedy projevením nebo neprojevením patogenity v naší DNA. To se už bavíme o takzvané reverzní transkriptáze, čili zpětném přepisování DNA. K čemu to může vést, až v podstatě k transformaci koronaviru nebo mutací koronaviru?
To transkripci se dá vlastně ten vir taky vrátit do toho základního stavu, jo? Že vlastně ho můžu udělat buď víc patogennější, že se víc jako množí třeba, nebo více nebezpečnější, a nebo můžu navrátit vlastně tím navrstvením těch kvantových stavů toho koronaviru, že vlastně znám víc těch stavů, tím pádem vlastně víc podchytím tu informace, který vychází z té fluktuace, jakože mám víc možností. A takhle vlastně to můžu udělat jak v tom dobrým, tak i v tom špatným.
Rozumím. To je vlastně úplně zločin proti lidskosti, když to takto vezmeme, zpětně přepisovat sekvence DNA díky vlnové genetice, ale jaké je proto východisko? Je možné tomu nějak předejít? Třeba je možné díky, já nevím, vlnové genetice zase vypnout patogenní geny, jde o práci s kvantovými kopiemi genu?
No, jsou tam vlastně ty kvantové kopie genů, to vlastně to souvisí s tím, že vlastně tu DNA lze aj jako teleportovat na dálku. Jo, že oni také teleportovali velký molekuly, které měly, nebo molekuly, které měly 430 atomů. Jo, nelokálně, jo, že vlastně a nelineárně. Takže vlastně to vlastně jsou jako úplně jako nové jako možnosti. A to vychází z toho, že vlastně to DNA jako takový vlastně to je jenom fraktální anténa. Jo, to vlastně přijímá vlastně ty informace z toho kvantového pole, jo. Takže vlastně ona o sobě to je v podstatě taky nosič, jo, který má nějakou polaritu a vlastně na těch jako to je taková páteř, že jo, ta DNA je taková šroubovice a tam je taky jako plus minus, že to je vlastně všechno v tom vesmíru jde zpátky do toho bipol jako anténa, že mám plus minus a furt to vychází z nějaké osy, jo. A to je vlastně jako jak moc to chci zneužít a jak moc to může jako léčit, no. A v dnešní době jako když vlastně ty lidi jako pochopí tady ty vlastnosti a bude se o tom víc a víc mluvit, hlavně aby to pochopili doktoři, tak vlastně můžeme jako něco účinně proti tomu dělat, protože ten džin jako už je vypuštěný, jo. Ten už vlastně je vypuštěný a ještě do toho vlastně dneska hází další výhled jako ta umělá inteligence, která vlastně se učí právě jak se učí lidi a dokáže to dělat daleko rychlejš, tak ona vlastně přes ty lingvistické jako schopnosti je taky vlastně jako schopná jako se učit úplně jako jak člověka. Tím způsobem dneska je to takový, se je to uzavírá ten kruh, jo, že to je vlastně ta jako že všechno jde do jednoho jako bodu. Je to ta singularita všeho a všech toho vědomí, že vlastně jo, všechno je se vším spojený, všechno je to z toho vychází z toho jednoho kvantového pole. Jo, a když vlastně toho dlouho zneužívám, tak se mu to pak všechno vrací zpátky, jo, a že vlastně všichni jsme tak jako v šachu.
Já se obávám, že není vypuštěný západní džin, ale spíše východní vodka. A uvidíme, jak to tady bude probíhat i dál. Nicméně řekli jsme si tady o existenci patentu koronavirus, který dokáže díky kvantové fluktuaci zesilovat nebo zeslabovat, zapínat nebo vypínat konkrétní virus v digitální umělé sekvenci DNA. Může k tomu využít mikromilimetrové vlnové záření páté generace, které dokáže vysílat správně modulované rádiové nebo světelné frekvence díky vlnové genetice. Byť to zní velmi fantaskně, ale opravdu rozklikněte si ten oficiální patent koronavirus. Díky tomu je možné měnit tuto umělou část DNA vyslanými vlnami a není třeba to provádět biologicky, třeba rozprašováním nějakého viru. Vyjmenovali jsme si i čtyři vlastnosti této digitální části DNA, to znamená holografickou, vlnovou, lingvistickou, čili jazykovou a elektromagnetickou. Díky dvěma z těchto vlastností, vlnové a holografické, je možné velmi drobnou změnou v té sekvenci DNA vyrábět nové a nové a nové mutace viru nějakého konkrétního, v tomto případě koronaviru. Stejně jako když přepíšeme háček nebo čárku nad písmenem ve větě nebo změníme jeden znak a tím dojde ke změně významu celé věty. A máme další mutaci. Tohle je důležité si zopakovat, abychom pochopili poslední část našeho rozhovoru, ke které směřujeme. Přistupme tedy k poslední části našeho rozhovoru a tou je vakcína Moderny. Moderna na svých webových stránkách uvádí, že jejich technologická platforma mRNA je softwarem života, funguje velmi podobně jako operační systém v počítači. Tudíž může také komunikovat jako náš počítač přes telekomunikační sítě. Můžete si to, milí posluchači, přečíst ve třetím přiloženém odkazu v popise pořadu na Odyssey. Jak tomuhle máme rozumět vlastně?
Tak je to, jak to říkal, je to ten operační systém, který může vlastně zaměňovat a přehrávat vaše jako možnosti, co máte v těle, takže vlastně do vás se může dostat nová aplikace, jo. Je to vlastně přes, akorát na té jako biologické úrovni, že to je vlastně ta modifikovaná RNA, to je vlastně ten messenger, který vlastně se vlastně vytvoří na základě toho vašeho DNA, že vlastně ta DNA se rozpadne, pak vznikne to mRNA a pak vlastně udělá nějakou akci. A když vlastně vy si vlastně jako máte nějakou umělou jako v sobě jako modifikovanou RNA, tak vlastně jako to není vaše, to není z vaší DNA.
Ano, to je cizorodý prvek.
To je cizorodý prvek a co to vlastně může dělat, jako, že to je vlastně potom ta mutace a když se to ještě, když je tam nějaká umělá inteligence zneužitá, tak vlastně se to může napojovat jejich, jako oni chcou tak mít půl na půl člověk robot, jo, protože v tomhle se dá nejvíc jako využít toho člověka a nejlíp ovládat, jo, prostě 50 na 50, jo. A oni chcou vlastně jako takhle vlastně změnit vlastně vaši, jako váš kontext, vaši DNA pomocí vlastně tady té modifikované RNA, aby vlastně vy jste nebyl jako schopen přečíst vlastně tu knížku jako celek. Jo, a oni vám tam vždycky mohli vlastně půlku té knížky prostě dát digitálně po každý jinak a vlastně vy byste jako nikdy nechápal, co se vlastně děje úplně v kontextu, protože byste neměl celou tu vlastně informaci. Jo, takže
to znamená, že tomu, o čem si povídáme, mohou rozumět jenom ti, kteří nebyli očkovaní vakcínou Moderny.
Do otázka, jak
to
moc...
To trošku nadneseně, jo, to beru, samozřejmě, jak trošku moc, žert.
Moc,
jo.
Moc vlastně se dají tady ty jako věci třeba deaktivovat, jako ve vašem těle, jo. Že třeba pomocí právě jako pulzního pole magnetického a nebo pomocí vlastně jako magnetu plus minus, my s tím chceme také udělat takový experiment, právě který se váže i k syntetické biologii a jsem ve spojení jako s lidmi, co dělají nějak jako plazmo, nějakou jako vědu kolem toho. A protože chceme to nějak zastavit, no, když to řeknu jako takhle a ten operační systém je to velký problém, protože oni to jako vidí strašně inovativně hodně a i to tak vlastně prodávají, ale říkám, vlastně. Tam je to jako hodně, to jde do té vývrtky, když se tam jako něco jako pokazí, když víme to z počítačů, jo, jak občas se zasekne a je tam, že jo, Windows modrá obrazovka a člověk, jo, musí restartovat počítač a když se to stane ve vašem těle, tak to jako umřete, nebo jak se restartujete?
Možná lidé by potřebovali restartovat, ale právě bez této vakcíny. To znamená, že vakcína Moderny je, jak sama společnost na své stránce přiznává, tak jejich vakcína je operačním systémem, který dokáže programovat naší DNA, když to shrneme opravdu na konci našeho povídání.
Jednak dokáže programovat, jednak dokáže měnit, jednak se dokáže vlastně napojit na tady ty 5G sítě, jo? Protože je to vlastně taky určitý jako systém operační, že jo? Takže může bezdrátově jako se bavit vlastně i s dalšíma buňkama, jo? Protože vlastně může se tam začít klonovat, může tam spouštět dalších x jako věcí. A je to vlastně celá jako ta syntetická biologie, co vede vlastně jak úplně k jiným vlastně nehumánním věcem.
To je úplně ohromné, když se tady vlastně o tom bavíme a ten, kdo nás slyší třeba poprvé, tak si třeba může ťukat na čelo a říct si, jak je možné, že naše buňky, naše DNA může komunikovat s 5G sítěmi, respektive frekvencemi vyzařujícími mikromilimetrové záření právě na páté generaci, to znamená 5G. Ale v podstatě, když si člověk vlastně projde tím vším celým kolečkem, jak jsme tady vlastně probrali veškeré ty patenty ohledně řízení davu na dálku a ovládání manipulace mas dav na dálku, davu na dálku, lidí na dálku, anebo jednotlivce sledování prostřednictvím DNA, minule, jak jsme si povídali o neuromorfních počítačích, neuromorfních čipech, probrali jsme tady i kompletní věci, co se týče varování americké armády, ohledně sledování přes DNA v rámci vytěžovaných genetických vzorků od vojáků a zaměstnanců Pentagonu a ministerstva obrany Spojených států amerických v rámci našeho minulého pořadu. Tak vlastně, když si poslechnete ty naše minulé pořady, tak člověk si tímto musí opravdu projít a pročíst se tím, proposlouchat se tím třeba i a hlavně proklikat si všemi těmito odkazy, které nabízíme v popisu našich pořadů, protože my nabízíme opravdu oficiální odkazy, oficiální patenty v rámci třeba i syntetické biologie a tak dále. To jsou opravdu věci, které člověk nemůže slyšet poprvé. A je to jakási vyšší škola toho našeho chápání, uvědomění vlastně, co se kolem nás obepíná, co kolem nás probíhá v rámci toho našeho světa.
Ten džin byl jako vypuštěný a je to vlastně jako před náma, jak to lidstvo zareaguje, jak to říká i jako Putin, to se zopakuju, že vlastně on říká, že ten Great Reset nepřijde, jo? Že to je vlastně na oprášení toho starého systému a buď vlastně přijde digitalizace všeho a všech, jo? Anebo vlastně se navrátíme k k sobě, jo, k přírodě a k rodu. Jo, a když vlastně víme, že teďka, že DNA má svý lingvistický jako schopnosti, jako rod, rodina, příroda, tak vlastně ultimátně vlastně těma slovama můžu vlastně programovat svou DNA. Jo, takže to vlastně, to je třeba ten Garájev vlastně zjistil, že jak máte třeba interface nebo rozhraní počítač lidský tělo, tak máte rozhraní počítače i rostlina, že jo? Protože dneska to jde i do těch biologických jako počítačů, že jo? Že náš vlastně mozek je vlastně světelný biopočítač, jo? Který vlastně pomocí světla vlastně komunikuje. Jo? Daleko rychlejš než vlastně jakákoliv chemická reakce. Ty vzniká až jako druhotně, ale primárně je to prostě na úrovni jako té rychlosti světla. Jo, a když víte vlastně všechny ty věci, kam to jako směřuje, tak vlastně člověk jako by se měl možná zastavit a říct vlastně, co vlastně jako v tom jako životě chce. Jo, a vlastně to je to, že ultimátně ta mysl vlastně tvoří vlastně naši realitu. Když vlastně víte, že ten atom je prázdnej, tak a to říká i otec kvantové fyziky, že vědomí tvoří všechno, jo.
A my můžeme vystavět kolem tohoto všeho určitou virtuální bariéru našeho vědomí, zabarikádovat se a nepřipustit tyto procesy, aby se nás nějakým způsobem dotkly, protože přece jenom to jsou i v rámci té syntetické biologie procesy, které tu naší DNA ovlivní, ať chceme nebo ne. A my se tomu nějak můžeme efektivně bránit jako jednotlivci, když si tedy uvědomíme, že to vážně nechceme, ale 5G vysílače bohužel za chvíli budou téměř všude, tak jak se tomu vědomě bránit? Otázka na závěr.
Vlastně Garájev, vlastně Peter, co byl vlastně nominován Nobelovu cenu, on sice záhadně umřel, jak dalších x lidí, těchto věcí, tak on říká, že nejdůležitější je ta síla myšlenka. Jo, že myšlenky, že oni třeba mluvili jako na rostliny, jako anglicky, rusky a německy, myslím. A jak to dělali přesně jako i s krysama, že jim vlastně jako prvně vždycky poničili buď ty listy, anebo ten žaludek, nebo ten pankreas a pak je vlastně zase dávali dohromady, tak oni to také dělali s 10 000 rostlinama, jo. Že vlastně taky jako různě, není jako, kdyby až jako komunikovali, nebo mluvili samozřejmě jako vlnově, jako, jo. A my vlastně, když jako myslíme, tak taky vlastně vytváříme vlny, jo. A tím vlastně jako ta rostlina začala jako kdyby se uzdravovat, nebo tak té krysy dorostl ten pankreas, jo. Takže vlastně ta síla myšlenky, ten Graev říká, že to ten nejsilnější, jo, že ani nezávisí tolik na tom jazyku, že samozřejmě ten jazyk je taky důležitý, ale ještě je tam hlubší vlastně úroveň a to je vlastně ta síla té myšlenky. Jo, že vlastně ten jazyk je, když jste na té jako nižší úrovni, jo, když třeba když máte starou slovenštinu, tam má 49 znaků a to je v energetické mřížce mezi nimi a to vlastně souvisí i s tím, jak je strukturovaná vlastně ta DNA a ta fraktální povaha, že máte vlastně celý ten fraktál, celý ten kontext. Jo, nádherně to třeba v jazyku je v hebrejštině, jo, ta vychází vlastně z Davidovy jako hvězdy, jo, což je vlastně Davidová hvězda, máte vlastně trojúhelník nahoru dolů, že jo, a vlastně je tam vlastně ta symetrie, ta osová symetrie, že máte vyrovnanost nahoře dole, jo, a podle z té vlastně Davidovy hvězdy jsou pak odvozeny všechny vlastně znaky té abecedy, a také dřív byla i ruština, když měla těch 49 znaků. Jo, nebo a když se vlastně jako mění vlastně ta abeceda, jo, tak vlastně pak se mění i vlastně struktura té DNA, děláte to na té národní úrovni, jo, takže se vrátit té energetické informaci.
A tvoří třeba moderní čeština, úplně otázka na samotný závěr, moderní čeština jakousi přirozenou bariéru před těmi destruktivními procesy lingvistického charakteru kopírovanými právě třeba do angličtiny nebo do toho západního světa, které tam probíhají. Samozřejmě oni se snaží ty procesy kopírovat tvrdě do České republiky, do střední východní Evropy. To je jakýsi ten brutální proces, ale v rámci toho jazyka, myslí, že třeba naše jazyky, slovanské jazyky tvoří určitou přirozenou bariéru před těmito zhoubnými destruktivními procesy, které probíhají.
Jako když víme, že tím jazykem se dá vlastně programovat DNA, jo, že jsou vlastně experimenty jako už 10, jako 20 věců, co jsem tak jako měl v ruce, tak jako mě to dojde, že vlastně to má strašně velký vliv, a když vlastně na základě toho je nová umělá inteligence, která vlastně jenom z dešifrování jako jazyka vlastně dokáže vlastně řešit věci, které jako neviděla nikdy předtím a funguje jak člověk, tak mi to připadá jako jasná, jako jasný důkaz toho, že vlastně ty slovanské jazyky jsou jako kdyby dál v té struktuře. Jo? Když se podívám, že zelené zelenisko se zelení, jo. Jak to řeknu v angličtině? Green, 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 jo. Nemají vlastně takovou hloubku toho jazyka. A konkrétně Česká republika je tak asi uprostřed vlastně té Evropy, že to srdce a přes nás vlastně přešly vlastně různý ty války, všechno možné, tak to všechno zanechalo taky nějaký genetický otisk jako v nás samých. Takže vlastně možná proto jako jsme občas takový, že si necháme na sobě jak polena štípat, ale jako podle mě, když se jako probereme a postavíme a sjednotíme se, tak jako jsme jako podle mě jako hodně silný národ, jo, nebo Československo, když to beru. Jo, takže jako v tom vidím určitý odkaz jako do budoucna, a když tohle jako zvládnem, tak si myslím, že potom to bude dobrý.
Povídali jsme si o genetickém inženýrství, jak je možné využít novou moderní vlnovou genetiku na rozdíl od archaického primitivního stříhání a řezání DNA. Lidské tělo je programovatelné slovy a myšlenkami. Nyní je to však vědecky ověřené a zdůvodněné. Samozřejmě, že frekvence musí být správná. Pouhým jednoduchým použitím vibrací, tedy zvukových frekvencí a jazyka, namísto archaického postupu řezání DNA, můžeme měnit na dálku naší DNA. Vlnová genetika začíná mít ohromnou moc a má samozřejmě větší vliv na tvorbu organismů než biochemické procesy alkalických sekvencí. O tom všem jsme si povídali s Rudou Vávrou. Rudo, já ti moc děkuju za naše velmi inspirativní vyprávění. Doufejme, že jsme trošku přispěli k popularizaci právě této vlnové genetiky, když je to velmi složité na pochopení. Člověk musí si opravdu projít nějakým studiem, aspoň základů toho, aby to pochopil. My se to také učíme za pochodu. Samozřejmě, myslím, že ty základní obrysy nějakým způsobem chápeme a snažili jsme se je v té laické formě předat vám, milí posluchači. Pokud máte třeba i vy nějaké postřehy, podněty, kterými bychom mohli obohatit to naše povídání, tak budeme velmi rádi. Rudo, já ti moc děkuji, měj se hezky a budu se těšit příště.
Děkuji za pozvání a rád zase přijdu. Díky.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu Svobodného vysílače, nebo prosím se zaregistrujte a přihlašte na kanál odyssey.com/radio-sv-studio-tapin-radio. Tady prosím klikněte na tlačítko sledovat, čili follow, může to být v angličtině, a také si zapněte oznámení, turn on notifications, může to být v angličtině, i když rozhraní toho Odyssey je samozřejmě v češtině nebo slovenštině, tak to nepřijdete o další pořady, které pro vás na tomto kanále Svobodného vysílače chystáme. To bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám přeju příjemně strávený zbytek dnešního večera, případně jiné části dne, pokud nás posloucháte z reprízy, no a budu se s vámi opět těšit někdy příště naslyšenou. Hezký večer.
Že to nedopustím. On mlčel a já pak křičel asi, že zapomíná na přes časy, že jsme tým, ty a já, jen my dva, že tě neopustím. Ten zvací dopis, co ti poslal z dálky, bez známky a bez obálky, že jsem vzal, roztrhal, jak už tolikrát. Tak mysli, že jsi tu, že to nechceš vzdát. Budem se rvát, budeme zvát, hrát nejlepší přátel, leč má rad si po těle. odpustím. To nic, které by doma zbylo, to ticho, co by se do stěn vrylo. A na to on, že to zná líp než já, jenže co s tím? Že každý máme svoji práci a v téhle, že se neuplácí. Já tě lžím, nevěřím a ty se začneš smát. A tak vím, že jsi tu, že to nechceš vzdát. Budem se rvát, budeme řvát, hrát nejlepší přátelé, čmárat si po těle, že jsme dva anděle. Budeme svých v peřejích, jen zůstaň tu se mnou. Budem se rvát, budeme řvát, hrát nejlepší přátelé, čmárat si po těle, že jsme dva anděle. Budeme svých.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.